Baltijas fórums starptautiskā konference būtu jāpārvērš par patiesu Latvijas un Krievijas dialogu ar plašu politisko spēku līdzdalību, kuri pārstāv dažādus viedokļus. Šādu pārliecību šodien, uzrunājot Baltijas fóruma 15. Starptautiskās konferences dalībniekus, paudis ārlietu ministrs Aivis Ronis. Ministrs paudis cerību, ka konference nākamgad tik pārvērsta par patiesu Latvijas-Krievijas dialogu, kurā piedalās visu spektru abu valstu politiskie spēki, par dialogu, kuru papildina mūsu sabiedrotie un partneri.